В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому десятки журналістів TVI вирішили іти з каналу? Ми почуємо одного з тих, хто підписав заяву. Як Росія розцінює перспективу приватизації компанії «Нафтогаз»?
Как необходимый, но недостаточный сигнал, который, с одной стороны, подтверждает перспективы нахождения развязки, но, с другой стороны, не делает эти перспективы неизбежными.
Обставины и причины выбуху в центре Праги.
Se jedná o výbuch plynu, že se tedy nejedná podle všech dosavadních vědomostí o teroristický útok.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський Союз не відмовляється від вимоги до України розв'язати питання Юлії Тимошенко, заявив сьогодні у Брюсселі речник комісара Євросоюзу з питань розширення європейської політики сусідства Петер Стано. Коментуючи на прохання журналістів так звану сенсаційну новину з України, а минулого тижня видання сьогодні повідомило, ніби ЄС уже не вимагає свободи Тимошенко, Петер Стано заявив.
Well, I have to say that the article which was apparently placed in the Ukrainian newspaper.
Стаття, яку розмістили в українській газеті сьогодні, як оплачену рекламу чи в іншій формі, повна невірної інформації про відносини між Україною і ЄС. Я хочу нагадати, що комісар ЄС із розширення європейської політики сусідства Штефан Фіоле і верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон заявили на початку місяця. Євросоюз очікує, що Україна без зволікань вирішить кричущий випадок вибіркового правосуддя і попередить інші випадки вибіркового правосуддя шляхом всеосяжної правової реформи. Щодо цього нічого не змінилося, заявив представник Єврокомісії. Міністр юстиції Олександр Лавринович висловив сьогодні припущення, що президент Віктор Янукович може все ж помилувати колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, хоча президентська комісія з помилування не рекомендувала цього. Як сказав він на прес-конференції, мета комісії з питань помилування при президентові – готувати для голови держави обґрунтовані пропозиції, але президент, спираючись на ці рекомендації, все ж ухвалює рішення сам. У суботу комісія при президентові з питань помилування заявила, що вважає передчасним таке питання стосовно Юлії Тимошенко через те, що проти неї ще тривають розслідування і судові справи за звинуваченнями в тяжких злочинах. Комісар Євросоюзу з питань фінансових програм і бюджету Януш Левандовський привітав першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова з покращенням. Як повідомляє агентство Уніан, вітання з поліпшенням економічної ситуації в Україні єврокомісар висловив під час зустрічі з українським урядовцем, який перебуває з візитом у Брюсселі. Арбузов у перебігу дводенного перебування в Брюсселі має зустрітися ще з низкою урядовців Євросоюзу. Президент Афганістану Хамід Карзай підтвердив оприлюднену сьогодні американським щоденником «Нью-Йорк Таймс» інформацію, що його адміністрація отримувала гроші від Центрального розвідувального управління США. За його словами, Рада нацбезпеки Афганістану дійсно отримувала кошти від ЦРУ протягом останніх 10 років. За його словами, ці суми були невеликі, а скоріше малі, а допомога була дуже продуктивна. Щоденник «Нью-Йорк Таймс» повідомив, що представники ЦРУ протягом минулого десятиліття доставляли до адміністрації президента Афганістану десятки мільйони доларів готівкою, валізами, рюкзаками чи просто в пластикових пакетах, щоб купити вплив в адміністрації афганського президента. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
31 журналіст телеканалу TVI підписав сьогодні заяву про звільнення на знак протесту проти дій нового керівництва каналу. Минулого тижня спалахнув скандал навколо прав власності на телеканал. Ми багато повідомляли про це. Новим генеральним директором телеканалу TVI оголосили Артема Шевченка, який змінив у керівництві каналу Наталію Катеринчук. За повідомленням, новим інвестором каналу став американський бізнесмен Олександр Альт. Гетман. Власник TVI Костянтин Кагаловський заявив про рейдерське захоплення телеканалу, а колектив TVI оголосив спершу страйк до вирішення конфлікту між власниками телеканалу. І ось сьогодні, як заявили автори заяви, вони не вбачають далі за можливе виконувати свої професійні обов'язки на телеканалі TVI, оскільки не можуть гарантувати глядачеві надання об'єктивної та неупередженої інформації. І вважають, що люди, які називають себе новими власниками та менеджерами телеканалу, зруйнували репутацію TVI. У цій ситуації ми бачимо єдиний прийнятний для нас вихід – піти, мовиться в заяві. Хто саме вирішив піти з каналу і які плани цих журналістів, розповів Радіо Свобода один із тих журналістів, які вирішили піти, Мустафа Наєм.
Дійсно, 31 журналіст написала заяви про звільнення і звільнили з телеканалу TVI, зробивши заяву про те, що нове керівництво, новий власник не хоче йти на вимоги і не може гарантувати чесну професійну роботу журналістів. Повністю звільнилась вся служба новин, звільнився керівник служби новин Роман Недельський, звільнилась Ілона Довгань, Ігор Ліхман, головний оператор, головний режисер, декілька продюсерів, ну і я. Подальші дії журналістів, чесно, забути це все. Я про себе кажу. А щодо творчих планів, я не знаю. Будемо дивитися. Ми залишаємося журналістами, у нас є залишаються принципи, тому, звісно, ми їх будемо відстоювати. Що стосується телеканалу TVI, особисто я стосунки з цим телеканалом припинив, я думаю, що інші журналісти теж.
Повідомив Радіо Свобода Мустафа Наєм. Він досі був головою профспілки журналістів телеканалу TVI, а сьогодні в числі 31 журналіста підписав заяву про вихід із телеканалу.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Більше довкола телеканалу TVI ви, звичайно, можете читати на сайті Радіо Свобода. Росія розцінює зняття заборони на приватизацію компаній Нафтогазу як шлях до створення двостороннього консорціуму. Про це сьогодні, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Законопроект, який знімає заборону на приватизацію підприємств компаній, вже зареєстрований у Верховній Раді. На думку експертів, за нинішніх умов приватизація Нафтогазу буде означати передачу російському «Газпромові» контролю над українським ринком газу. Чи справді це так, дізнавалася Тетяна Ярмощук.
Приватизувати компанію «Нафтогаз», за словами віце-прем'єра Юрія Бойка, рекомендують закордонні експерти, оскільки, каже він, це дозволить підвищити прозорість холдингу та спрямувати частину грошей на погашення західних кредитів. Зняття обмеження на приватизацію підприємств «Нафтогазу» здійснюється на виконання Україною зобов'язань як члена енергетичного співтовариства, каже Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. Окрім цього, на думку Кінаха, це дозволить Україні втримати статус стратегічного транзитера.
Необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат, умови державно-приватного партнерства і в тому числі через методи пошуку ефективного власника, ефективних інвесторів. Поки ці умови не будуть створені, у нас залишаються величезні ризики втрати Україною статусу стратегічного транзитера.
Проти будь-якої приватизації «Нафтогазу» виступають представники опозиції. На переконання народного депутата від «Батьківщини», колишнього генерального директора компанії «Івано-Франківськ ГАЗ» Володимира Купчака, наразі це питання не на часі.
Є загроза того, що після приватизації транспортна система попадає до невідомого кола осіб, чи це буде Росія, чи це навіть буде за посередництво Європи. За транспортна система повинна бути державною власністю і розглядати будь-які консорціуми тільки з позиції тієї, що Україна продовжує управляти цією системою одноосібно. Ми будемо робити все для того, аж до блокування трибуни, щоб не допустити його проходження в парламенті.
Теоретично у приватизації «Нафтогазу» немає нічого страшного, оскільки великі європейські компанії «Газпром» давно вже приватизовані, пояснює Радіо Свобода керівник енергетичних програм аналітичного центру «Борисфен Інтел» Сергій Дяченко. Разом з тим, наголошує він, для цього потрібно створити ринок газу. За нинішніх же умов ця приватизація означатиме передачу контролю за українським ринком газу російському «Газпрому». цьому.
Питання трейдерства в Україні буде питанням доступу до російського газу. Тобто «Газпром» буде вирішувати, хто буде отримувати газ і хто буде мати змогу ним торгувати на території України. Це буде формально означати передачу контролю над нашим внутрішнім ринком газу «Газпрому».
Росія ж розцінює зняття заборони на приватизацію компанії «Нафтогаз» як шлях до створення двостороннього консорціуму.
Факт, що на засіданні правительства на прошлой неділі поправки українського законодавства були розглянуті, ми розглядаємо як сигнал, як необхідний, але недостатній сигнал, який, з одної сторони, підтверджує перспективи нахождення розв'язки, але, з іншої сторони, не робить ці перспективи неизбежними.
Сказав посол Росії в Україні Михайло Зурабов, відповідаючи на питання Радіо Свобода. На думку ж експертів, такі дії української сторони можуть означати спроби поторгуватися як з європейською стороною, так і з Росією. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули думки експертів та зацікавлених сторін. А як ви ставитеся до можливої приватизації української газотранспортної системи, запитали ми перехожих, чи варто це робити, чи ні. Ось що почули у відповідь.
Ну, я вважаю, що ні, оскільки це може впливати в подальшому на узурпування взагалі цієї системи і може негативно вплинути на ті рахунки, які отримують громадяни за користування газовими ресурсами.
А, ні, не треба, ну. Хай буде в нашому розпорядженні. Ну. Це, наприклад, наші доходи, прибутки, наші таке все, і ще контроль за перекачкою газу.
Зараз Росія будує одразу 3 газові проводи до Європи. Саме через ці газові проводи вона зможе контролювати повністю всю Європу, саме політично. Якщо, наприклад, Україна виступає проти політики Росії, вона перекриває газопровід «Дружба» і до нас не поступає російський газ. Одразу ми маємо економічну кризу, повністю вся торгівля залежить від газу. І саме тому ми маємо піти на поступки Росії в будь-якому випадку.
Вважаю, що ні. Це власність України. Не можу коментувати так глибоко, але я думаю, що залежність буде економічна.
Звичайно, ні. Берегти Україну, а не розпродавати. Вже все розпродали, що можна. Це крах України, це рабство.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
А раніше як було? Суди були справедливі і сажали. Я слухаю, пані. Що вам Янукович не угодний? Хоча опозиція до влади прийти.
Я нікуди з політики не йшов, тому я нікуди не повертаюся. Я в політиці був і в політиці залишуся.
Свобода сьогодні.
Прийдемо per tutti questi fratelli e sorelle. Деліран.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Сьогодні близько 10 години ранку середньоєвропейського часу в самому центрі чеської столиці Праги пролунав потужний вибух. За даними мера столиці Богуслава Свободи, причиною є вибух побутового газу. Таким чином повністю відкидаються інші імовірні причини, зокрема можливість терористичного акту, чого, власне, боялися найбільше. Ось як сказав мер Праги сьогодні журналістам.
В тут хвилі яко найзасадніші вістрому.
На цю хвилину найважливіша річ, про яку я можу говорити, це те, що йдеться про вибух газу і не йдеться про терористичну атаку, як про це повідомлялося раніше. Через 5 хвилин після вибуху на його місце прибули вже пожежники і швидка, а через 15 хвилин, як повідомив той же мер столиці Свобода, біля місця вибуху вже стояв пересувний шпиталь «Голем». За останніми даними, кількість легко поранених досягла 35 осіб, стан 2 осіб важкий, вони перебувають в лікарні. Раніше повідомляли про набагато вищу цифру потерпілих, також про таку ж вищу цифру повідомляли. Мляли і українські та російські телеканали. Чи є серед країн серед поранених українці? Ось власне з цим запитанням я звертаюся до моєї колеги Оксани Пеленської, яка побувала на місці події.
Як підтвердила Радіо Свобода речник служби швидкої допомоги міста Праги Єжина Ернестова, серед поранених 6 іноземців – це громадяни Казахстану, Німеччини, Португалії і Словаччини. Серед поранених громадян України немає.
Оксано, а які обставини цього вибуху?
Вибух стався в будинку Чеської кіноакадемії на набережній Беджі-Гасметани. Це улюблене місце відпочинку пражан і туристів, яких тут самого ранку завжди збирається дуже багато. Поблизу місця вибуху знаходиться низка пам'яток архітектури. Це відомий національний театр, одна з улюблених кав'ярень Праги «Славія», міст Легії через Волтаву, будівля Академії наук Чехії. В Академії наук випали всі вікна, які виходили на Кроцінову і Дівадельну вулиці. У бібліотеці вибухова хвиля знесла двері. У нас в Академії, так описала побачене Дагмар Гарманова виданню «Іднес», випали всі вікна, які виходили на Кроціну і Дівадельну вулиці. У бібліотеці вибухова хвиля знесла двері. Великі скляні двері просто впали донизу. Я досі трясуся. За свідченням очевидців, вибух був таким потужним, що його хвиля докотилась навіть на другий берег ріки. Його відчули мешканці старого міста, Малої Страни. Шибки вилетіли зі сотень вікон. Саме розбите скло є причиною найбільшої кількості поранень. Наприклад, вибухова хвиля відкрила вікна і розбила шибки палацу Жофін на Слов'янському острові на Волтаві, а це близько 500 метрів від місця вибуху. Кінологи із собаками і далі продовжують огляд руїн будівлі. З місця вибуху поліція евакуювала понад 200 людей. Це в основному працівники навколишніх крамниць, ресторанів і кав'ярень, студенти і працівники низки громадських установ. Поліція перекрила доступ до місця вибуху і прилеглих до них вулиць.
Дякую, це були подробиці сьогоднішнього вибуху в Празі. І про обставини, і про причини вибуху розповідала Оксана Пеленська. А про те, як місцева влада діяла в цих обставинах, зокрема мерія Праги, протягом години після вибуху створила координаційний центр і відкрила гарячу лінію, фотогалерею, відео на цю тему ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода і, зокрема, обговорювати це на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці в Фейсбуці. Це «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Рік минув, як посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини почала виконувати Валерія Лутковська. Ще одного російського опозиціонера покарали за події річної давності на Болотній площі.
Процесс, который велся сегодня над Алексеем Гаскаровым, можно назвать возрождением ГУЛАГа.
Італії через два місяці після виборів нарешті створили новий уряд.
Soddisfazione per il record di presenza femminile che questo governo riuscirà oggi a manifestare.
А про крайні ідеології в ЄС і в Україні забороняти чи толерувати – це тема наступної передачі «Європи на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогодні виповнився рік, як посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини почала виконувати Валерія Лутковська. За цей час на ім'я омбудсмена надійшло 16 тисяч звернень. Сама Лутковська оцінює рік, що минув, як дуже важкий. Подробиці знає Богдан Красавцев.
Рік тому, 24 квітня, народні депутати з другої спроби обрали Валерію Лутковську уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Це сталося під час позачергового пленарного засідання, що скликали на вимогу провладних депутатів через вибухи у Дніпропетровську. Попри те, що опозиція блокувала президію Верховної Ради і не голосувала, а профільний комітет із прав людини не підтримав кандидатуру через відсутність у Лутковської досвіду, у правозахисній діяльності провладна більшість під вигуки опозиціонерів «Ганьба» все ж проголосувала за її призначення.
на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковську Валерію Володимирівну.
Сьогодні на конференції, присвяченій річниці діяльності Валерії Лутковської на посаді Уповноваженого, оприлюднили дослідження, в якому майже півсотні експертів оцінили річну роботу омбудсмена. Голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук розповіла, що мета дослідження – виявити, що треба змінити в діяльності секретаріату Уповноваженого.
Дослідження не кількісне, якісне. Коментарі були дуже різні. Ось ви бачите середні бали. Вони насправді, на мою думку, доволі високі. В коментарях про це постійно звучало, що робота офісу змінилася.
У перебігу конференції омбудсмен наголосила на тому, що українці здебільшого не обізнані у своїх правах. У коментарі Радіо Свобода Лутковська уточнила, що найближчим часом українці надаватимуть інформацію про їхні права через засоби масової інформації, офіційний сайт омбудсмена та інститути правової освіти.
Омбудсмен взагалі і його функції починаються тоді, коли існує спір між громадянином і органом державної влади, і відповідно громадянин вважає, що його права порушуються. В такому випадку звернення до омбудсмена є ефективним.
Максим Лациба, керівник програми Українського незалежного центру політичних досліджень, однак зазначив, що діяльність омбудсмена має бути поза політикою і націлена на захист прав людей.
Питань у нас і проблем дуже багато. Я думаю, що наступний рік безпосередньо це пріоритет свободи мирних зібрань. На жаль, тут ситуація у нас не покращується, а я б сказав, навіть погіршується. І Європейський суд з прав людини нещодавно чітко зафіксував, що є проблеми.
Крім того, експерти вказали на проблеми відсутності представництв уповноваженого у регіонах, а також на необхідності захисту прав підприємців. Валерія Лутковська замінила Ніну Карпачову, яка обіймала посаду уповноваженого впродовж 14 років. До свого призначення Лутковська відстоювала інтереси держави у міжнародних судах на посаді урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
А в російській столиці Басманний суд сьогодні обрав міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту для активіста антифашистського руху Олексія Гаскарова, обвинуваченого у кримінальній справі про масові заворушення в травні минулого року на Болотній площі Москви. Подробиці знає Олена Матусова.
Відомого в Росії політичного активіста Олексія Гаскарова затримали в неділю в рамках розслідування болотної справи. Спочатку Гаскарова доставили як свідка на допит у цій справі, але в ході допиту його статус змінився на підозрюваного. Потім йому висунули звинувачення таке ж, як і практично всім фігурантам болотної справи – участь у масових заворушеннях і застосування насильства щодо представників влади. За словами адвоката Гаскарова Світлани Сидоркіної, її підзахисний своєї провини не визнає.
Часу до 8 вечора, поки у нас слідчі дії.
Від першого дня до 8 вечора, поки у нас йшли слідчі дії, статус його тричі змінювався. Спочатку його допитували як свідка, потім у якості підозрюваного, а потім вже в якості обвинуваченого. Що стосується суті звинувачення, нічого нового в цьому обвинуваченні я не бачу. Що стосується позиції Олексія за висунутим звинуваченням, то він провини своєї не визнав.
Позиції Олексія по пред'явленому обвиненню, то він вину свою не признав.
Слід нагадати, що 6 травня минулого року дозволена владою акція протесту в Москві завершилася безладами. Після подій 6 травня Олексій Гаскаров звертався до слідчого комітету Росії з заявою про те, що його побили співробітники ОМОНу. Заяву не взяли до розгляду. Надалі ім'я Гаскарова у зв'язку з болотною справою не згадувалося. За даними слідства, Олексій Гаскаров на Болотній площі керував групою осіб, які брали активну участь у масових заворушеннях, а під час бійки особисто застосував насильство щодо співробітника поліції, заважаючи тим самим виконанню його службових обов'язків у затриманні агресивно налаштованих осіб. Олексій Гаскаров – член Координаційної ради російської опозиції. Член ради Євгенія Чирикова вважає, що сьогоднішній суд над Гаскаровим свідчить про повернення до державних репресій.
Процес, який вівся сьогодні над Олексієм Гаскаровим, можна назвати возрожденням ГУЛАГа.
Процес, який відбувається сьогодні над Олексієм Гаскаровим, можна вважати відродженням ГУЛАГу. Тому що, якщо ми згадаємо процеси, описані в архіпелазі ГУЛАГ, нас всіх, хто читав, вражала абсурдність звинувачень. І зараз відбувається все те ж саме. Коли для людини обтяжуючою обставиною є те, що вона антифашист, те, що вона є членом Координаційної ради опозиції, що вона була співвласником кав'ярні, тобто погано все. те, що ти живеш, дихаєш і займаєшся будь-якою діяльністю.
Ще дишиш, живеш і займаєшся, якою би ти ні була діяльністю.
Олексій Гаскаров перебуватиме під вартою щонайменше до 28 червня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А в Італії після двох місяців безвихідної ситуації нарешті створили новий уряд. Його очолив 46-річний Енріко Летта, член лівоцентристської демократичної партії. Серед 21 урядовця – представники трьох протилежних політичних сил і третина з них – жінки. Подробиці з Рима від Наталки Кудрик.
Те, що здавалося неможливим протягом двох місяців, за рекордно короткі два дні, стало реальністю. Запеклі опоненти – лівоцентристи демократичної партії та правоцентристи партії Берлусконі «Народ свободи» – опинилися в одній урядовій команді.
Soddisfazione per il record di presenza femminile.
Стосовно складу уряду, то я особливо задоволений рекордною присутністю жінок і тим, що Кабмін значно омолодився.
Della compagine di governo.
Заявив новоспечений глава уряду Енріко Летта. За останні півтора року він став другим прем'єром Італії не за підсумками виборів, а якого призначили згори. Внаслідок невдалих парламентських виборів наприкінці лютого жодна з партій не могла сформувати більшості, що й стало початком затяжної кризи. Різнорідний і сварливий італійський парламент не спромігся також домовитися щодо кандидатури на посаду президента, тому й переобрали на другий термін 87-літнього Джорджо Наполітано. А вже він після одноденних консультацій доручив терміново сформувати уряд лівоцентристові Енріку Летті, оскільки його партія з мінімальною перевагою перемогла на виборах.
Цей Кабмін створений на новій основі, про що слід наголосити. Нинішня команда прийшла на зміну технічному урядові Маріо Монті, котрий протягнув півтора року при непевній, як її називали, аномальній парламентській більшості. Тепер ця більшість є нормальною, тобто не можна повертатися навспак, а слід дивитися вперед. Тож, на мою думку, італійська політика повернулася до реальності.
Torno alla realtà da parte della politica.
Зазначає оглядач видання «Корієре де ла Сера» Массимо Франко. Інші аналітики розглядають новий Кабмін як штучну, а значить недовговічну команду, створену на основі підкилимних домовленостей. Попри декларації про оновлення в Кабміні, критики зауважують, що члени уряду добре знайомі між собою, а дехто навіть пов'язаний родинними зв'язками з партійними посадовцями.
È vero che la compagine guidata da Letta.
Дійсно, що в команді на чолі з Енріком Леттою багато нових молодих облич, багато жінок та авторитетних постатей. Але цей уряд не можна розглядати як важку артилерію. Ймовірно, що головним творцем цього уряду є Берлусконі разом із президентом Наполітано. Тож Берлусконі зможе спричинити відставку Кабміну, коли йому це буде вигідно. Можливо, коли опитування населення знову засвідчить про його переможну діяльність.
Lo daranno vincitore su tutta la linea.
Вважає Антоніо Паделаро, головний редактор газети «Il Fatto Quotidiano». 64-й кабінет міністрів Італії починає роботу на тлі зростаючого соціального невдоволення та аполітичних настроїв серед електорату. З-поміж головних причин – високий рівень безробіття, збідніння населення і неспроможність політиків ефективно протидіяти економічному застою. Як сумне свідчення цьому, у неділю, коли нові міністри урочисто складали присягу перед президентом, біля урядового будинку в центрі Рима елегантно одягнений чоловік раптово відкрив стрілянину, поранивши двох правоохоронців. На допиті в поліції безробітний, розлучений і розчарований життям 49-літній чоловік зізнався, що цілився у політиків. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А з офіційним візитом у Хорватії побував Олександр Вучич, перший заступник прем'єр-міністра Сербії і міністр оборони. Тут, власне, йдеться про перший візит на такому рівні після виборів минулого року, коли до влади у Белграді прийшла правоцентристська коаліція. Ці подробиці від Михайла Рамача.
Журналісти нагадали, що Вучич останній раз перебував у Загребі в травні 99-го року як вболівальник на матчі футбольних команд сербської «Червоної зірки» і хорватського «Динамо». Матч завершився масовою бійкою, яка передувала початковій війни через кілька місяців. До минулого року, поки Вучич та нинішній президент Сербії Томислав Николіч не прийшли до влади, вони робили чимало антихорватських заяв. Та відколи керують державними справами, ці політики змінили не лише словник, а й політичну філософію. Тепер виступають за розвиток добросусідніх відносин і за співробітництво на європейському шляху. Адже Хорватія через два місяці, 1 липня, офіційно стане членом Євросоюзу. Про свій візит до Хорватії Вучич каже:
«Я ніколи не був склон великим ізявами і...»
«Я ніколи не був схильним робити великі та історичні заяви. Радше виступаю за прагматичне просування речей уперед. Я впевнений, що це важливо для всього регіону, насамперед для Сербії і Хорватії. Ми не можемо знати, що буде через 10, 20 чи 50 років, але ми мусимо дивитися в майбутнє».
«Що чи бути за 10, 20 чи 50 годин, то єдно створили, де глядемо в будучність».
Вступ Хорватії до Євросоюзу відкриє нові можливості, одночасно і нові проблеми, зокрема, коли йдеться про економічне співробітництво, оскільки хорватська сторона запроваджує європейські стандарти, які ускладнюють імпорт товарів із Сербії. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку для вас підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі випуск новин і передача «Європа на зв'язку».